Sálmur 25 Davíðssálmur Til þín, drottinn, hef ég sál mína. Guð minn, þér treysti ég. Lát mig eigi verða til skammar. Lát eigi óvini mína hlakka yfir mér. Enginn sem á þig vonar mun til skammar verða. Þeir einir verða til skammar sem ótrúir eru. Að tilefnislausu. Vísa mér vegu þína, drottinn. Kenn mér stigu þína. Lát mig ganga í sannleika þínum og kenn mér því að þú ert Guð hjálpræðis míns. Allan daginn vona ég á þig. Minnst þú, drottinn, miskunar þinnar og gæsku sem er frá eilífð. Minnst þú ekki æsku synda minna og afbrota. Minnstu mín í elsku þinni, sakir gæsku þinnar, drottinn. Góður og réttlátur er drottinn. Þess vegna vísar hann syndur um veginn. Hann leiðir hófæra á vegi réttlætisins og vísar auðmjúkum vegsinn. Allir vegir drottins eru elska og trúfesti fyrir þá sem halda sáttmála hans og boð. Vegna nafns þíns, drottinn, fyrirgef mér sekt mína, þó hún sé mikil. Hverjum þeim sem óttast drottinn vísar hann veginn sem hann skal velja. Sjálfur mun hann búa við hamingju og niðjar hans munu erfa landið. Drottinn sýnir þeim trúnað sem óttast hann og gerir þeim sáttmála sinn kunnan. Ég beini augum sífellt til drottins því að hann leysir fætur mína úr snörunni. Snúð ég til mín. Og ver mér náðugur, því að ég er einmana og beygður. Frelsa mig frá kvíða hjarta míns, leið mig úr nauðum. Lít á neyð mína og eymd og fyrirgef allar syndir mínar. Sjá hve fjandmenn mínir eru margir. Þeir hata mig ákaft. Varðveit líf mitt og frelsa mig. Lát mig ekki verða til skammar, því að hjá þér leita ég hælis. Heilindi og ráðvendni verndi mig, því að á þig vona ég. Guð frelsa Ísrael úr öllum nauðum hans.